Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Branko Nedeljić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Ceremonija početka gradnje Južnog toka popodne. Zorana Mihajlović, jedan ministar radi protiv vlade. Rusija i Kina pozdravile sporazum o nuklearnom programu Irana, Izrael ga smatra lošim. U sukobima oko Damaska 160 mrtvih. Neonacista postao župan slovačkog regiona Banske Bistrice. Vreme sutra oblačno, znatno hladnije, mestimično uz kišu i sneg, temperatura od 3 do 10, u Beogradu oko 6 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođena polemika o ulozi Turske na Balkanu. Evo što o tome kažu učesnici ovog radio duela: Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i Nerzu Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva.
Turska se vraća na Balkan u sklopu nastojanja da kroz politiku koju ja nazivam neosmanizmom obnove svoj uticaj u prioritetnim oblastima koje su za nju Balkan, Bliski istok i Kavkaz.
Turska nema šta da se vraća na Balkan. Turska i geografski, i povijesno, i kulturno pripada Balkanu, tako dakle da tu trebamo biti naprosto obazrivi kad iznosimo neke ocjene.
Most Radija Slobodna Evropa u drugoj polovini emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vez broj 1 diljem kugle svakako je stigla iz Ženeve. Iran i velike sile postigli dogovor o nuklearnom programu Teherana. Prema dogovoru, Iran će na 6 meseci obustaviti nuklearne aktivnosti, a zauzvrat će mu biti ublažene sankcije. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je sporazum i naveo da on sadrži značajne ograničenja koje će Teheran sprečiti da izgradi nuklearno oružje.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement.
Danas imamo pravu priliku da postignemo sveobuhvatno mirno rešenje i verujem da moramo da to testiramo. Prvi korak koji smo preduzeli predstavlja najznačajniji i najopipljiviji napredak koji smo postigli sa Iranom otkako sam preuzeo dužnost. A sada moramo iskoristiti naredne mesece da postignemo trajno i sveobuhvatno rešenje kojim bismo rešili problem koji je decenijima pretio našoj i bezbednosti naših saveznika, kazao je Obama.
This is only a first step. It's an important achievement.
Ovo je samo prvi korak, to je važno dostignuće, ali je to prvi korak. Moramo raditi zajedno na istim principima na kojima smo počeli. A ti principi su ravnopravnost, uzajamno poštovanje i zajednička korist, kako bismo stavili tačku na ovo nepotrebno i prilično tužno poglavlje. Kazao je iranski ministar spoljnih poslova Javid Zarif, koji je predvodio delegaciju Irana u Ženevi. Tekst sporazuma tek treba da se objavi, a period od 6 meseci diplomatama će pružiti mogućnost da postignu i trajniji dogovor. Iran i 5 članica Saveta bezbednosti i Nemačka poslednju rundu pregovora o spornom iransko-nuklearnom programu nastavili su 20. novembra. Dok Kina i Rusija sporazum pozdravljaju, Izrael ga ocenjuje lošim, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, dok je izraelski ministar ekonomije Naftali Bennett izjavio da dogovor iz Ženeve ne obavezuje Izrael i da Izrael ima pravo da se brani. O drugim vestima iz sveta nakon pregleda domaćih i regionalnih aktuelnosti. Ceremonija početka izgradnje gasovoda Južni tok u Srbiji biće održana popodne u Palati Srbije, kada će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dati nalog za početak zavarivanja prvog spoja gasovoda, koje će biti obavljeno u Šajkašu. Ministarka energetike Zorana Mihajlović u ime vlade Srbije potpisaće ugovor vezan za izgradnju gasovoda Južni tok u Srbiji, saopšteno iz vlade. Zorana Mihajlović je za Blic rekla da je jedan član vlade govori suprotno od državne politike i to na javnom skupu van zemlje, preporučuje kompaniju svog prijatelja da se bavi trgovinom i da takav ne bi smeo više biti član vlade, ali nije otkrila o kom ministru se radi. Dodala bi da bi taj ministar morao pretrpeti dodatne sankcije na opasku da se stiče utisak da nije u dobrim odnosima sa stranačkim kolegom i ministrom Milanom Bačevićem. Mihajlović je rekla da je to bolje pitati Bačevića, a da ona njega nije u javnosti kritikovala, niti imenovala kao nekoga s kim ne deli isto mišljenje. Verujem da sam mogla, ali to ne smatram pristojnim, kazala je. Na pitanje mislili da su slučajno zaboravili da je pozovu na otvaranje Južnog toka. Mihajlović je rekla da živimo u virtualnoj stvarnosti i da se mnogi zaklanjaju iza velikih ruskih leđa. Vučića. To je sramota jer Rusija je previše velika i moćna da bi je zloupotrebljavali razni kauboji i koristili kao svoju zaštitu. Kao resorno zaduženi ministar za energetiku i projekat Južni tok, ja ću prisustvovati i govoriti na ceremoniji otpočinjenja radova na izgradnji gasovoda, rekla je Mihajlovićeva. Ministar bez portfelja, zadužen za evropske integracije, Branko Ružić, kazao je Podgoričkoj pobjedi da je realan scenarij da Srbija i Crna Gora, kao dva oka u glavi, kako se izrazio, do 2020. postanu punopravne članice Evropske unije. Nakon višemesečnih uništavanja tabli u Vukovaru, veterani oko štaba za odbranu tog grada traže pomoć vlade da pitanje ćirilice reše dijalogom sa Srbima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kritikovao je zamjenika ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Nikola Sahila, koji, kako kaže, još jednom pokušao da svu krivicu BiH prebaci na Republiku Srpsku. Hil je naime u intervju za Sarajevski dnevni Avaz izjavio, između ostalog, da se Dodik ne bavi ekonomskim poteškoćama i korupcijom, već nacionalizmom. Podgoričanin BB izvršio samoubistvo aktivirajući ručnu bombu u podgoričkom naselju Drač, kako se navodi iz policije. On je aktivirao bombu kod zidina starog zatvora, poznatije kao Jusovača, u blizini železničke stanice u Podgorici, a u eksploziji nije bilo drugih žrtava. Policija je saopštila da je uviđaj u toku. U sukobima nedaleko od Damaska u Siriji juče i danas je poginulo 160 ljudi, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Skupština plemenskih vođa u Afganistanu, Loja Džirga, odobrila je sporazum o ostanku američkih i drugih međunarodnih vojnika u Afganistanu i nakon 2014. godine, kada jedinice NATO treba da se povuku. U Kijevu je danas počelo okupljanje građana na demonstracijama na koje su pozvale opozicione partije, tražeći od ukrajinske vlade da povuče odluku o suspenziji priprema za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Radikalni desničarski ekstremista Marijan Kotleba neočekivano je postao župan regiona Banske Bistrice u Slovačkoj. To je ishod drugog kruga izbora za predsjednike regiona, održanih uz malo interesovanje birača. On je antiromskom predizbornom kampanjom osvojio 55% glasova i pobedio dosadašnjeg župana Vladimira Manjku, kandidata vladajuće socijaldemokratske stranke Smer. U Švajcarskoj se održava referendum od predlogu da se plate direktora ograniče na iznos najviše 12 puta veći od minimalne plate u kompanijama u kojima rade. Inicijativa 1 prema 12 za pravične plate potiče od mladih socijalista, podmlatka Švajcarske socijalističke partije. Istraživanja pokazuju da je 54% građana protiv ograničavanja menadžerskih plata. Papa Franja primiće 2. decembra izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, saznaje italijanska agencija ANSA iz izbora u Vatikanu. To će biti prvi sastanak šefa izraelske vlade i pape Franje. Zapadne države Sjedinjenih Država, Kalifornija, New Mexico, Arizona i Nevada pogođene su snežomećevom, koja nije karakteristična za ovo doba godine, a prema izveštajima američkih televizija najmanje 4 osobe izgubile su život.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada na početku emisije najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu govorit ćemo o ulozi Turske na Balkanu, posebno na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta iz Beograda i bivši jugoslovenski ambasador u Turskoj, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Gospodine Tanaskoviću, Turska je posljednjih godina sve aktivnija na Balkanu. Po vama, zašto se Turska vraća na Balkan?
Turska se vraća na Balkan intenzivnije od 90. godina prošlog veka u sklopu preispitivanja svoje uloge posle hladnog rata i nastojanja da kroz politiku koju ja nazivam neosmanizmom, a u čemu se danas mnogi u svijetu slaže, obnove svoj uticaj kao makroregionalna sila u prioritetnim oblastima koje su za nju Balkan, Bliski istok i Kavkaz.
Vi tvrdite, znači, da je snažno angažovanje Turske na Balkanu deo njene neo-osmanske politike, je li tako?
Jeste, to je naziv koji ne samo ja, već i mnogi drugi koji se bave Turskom danas usvajaju, neki taj naziv kritikuju. Ja ne bih imao ništa protiv da se pronađe neki drugi naziv, ali ono što je bitno jeste da postoji ta činjenica da Turska nastoji, s obzirom da je procenila kako je međunarodna konjunktura ide na ruku, da obnovi svoj uticaj upravo u tim zonama koje su nekad bile u sastavu Osmanskog carstva.
A šta vi podrazumevate pod neo-osmanskom politikom?
Podrazumevam nastojanje da se, kao što je to u svojoj programskoj knjizi objasnio arhitekta ove politike, sada ministar unutarnjih poslova, inače ugledni profesor međunarodnih odnosa Ahmet Davutoglu, strategijska dubina, objasnio da Turska nastoji da na određeni način kapitalizuje to što on naziva istorijskom dubinom, a ta istorijska dubina se sastoji po njemu od geografske i istorijske dubine i da danas, ponavljam, u novim uslovima, savremenim sredstvima i veoma pragmatično obnovi svoj uticaj u ovim oblastima koristeći se komparativnim prednostima za koje smatra da ih ima, pri čemu ona valorizuje i jedan simbolički kredit, odnosno potencijal činjenice da je nekada bila, u stvari praktično do nedavno, sve do Prvog svjetskog rata, i aktivno prisutna kao sila koja vlada na velikim delom ovih prostora.
Gospodine Čurak, po vama, da li se povratak Turske na Balkan može objašnjavati neo-osmanskom politikom?
Mislim da ne. Prvo, Turska nema šta da se vraća na Balkan. Turska i geografski, i povijesno, i kulturno pripada Balkanu, tako dakle da tu trebamo biti naprosto obazrivi kad iznosimo neke ocjene. Pazite, vrlo često pojmovi odslikavaju određenu ideološku poziciju autora, tako da i ovaj termin neo-osmanizam, sadržaj tog pojma u stvari u velikoj mjeri ovisi od autora, dakle u smislu kakva je namjera autora, šta da se postigne sa tim terminom, da li je to neka negativna geopolitička atribucija vezana za modernu Tursku, pozitivna i tako dalje. Ja smatram da taj pojam kao geopolitički termin ima smisla samo u jednoj komparativnoj perspektivi. Kad kažem komparativnoj perspektivi, mislim da je on valjan ako ga istovremeno upotrebljavamo sa nekim drugim neologizmima. Recimo, ako bi na javnu scenu vratili ili konstituirali nove termine kao što su neogermanizam, neorusizam i slično, jer bi na taj način u toj jednoj komparativnoj perspektivi mogli posmatrati svijet kroz te neke, ja bih ipak rekao, konvencionalne geopolitičke rezone. Budući da za druge zemlje koje snažno utječu na međunarodne odnose nemamo tu vrstu neologizama kojima bi se istakla njihova pozicija, ja smatram da je i upotreba tog pojma u neku ruku pretjerana. Ona ipak asocira na neka imperijalna vremena, na pokušaj da se moderna sadašnjost iščitava kroz neke prošle historijske dionice i tako dalje i tako dalje. Tako da ne vidim razloga da se samo neka određena zemlja zbog interesa koje ispoljava titulira jednim vrlo agresivnim terminom, a da druge budu pošteđene.
Gospodine Tanaskoviću?
Način na koji kolega Čurak kritikuje ovakvu akcepciju pojma, i naravno on je odličan teoretičar, što ja dobro znam, jeste prilično rasprostranjena kod onih koji ne žele da prihvate činjenicu da Turska u svome nastupanju prema Balkanu, pored toga što je to i po meni sasvim legitimno za jednu značajnu, snažnu i ojačalu balkansku državu, u neprimjereno visokoj meri se sama koristi simboličkim potencijalom činjenice da je ovdje bila okupator vekovima, nastojeći da taj period prikaže kao zlatno doba. Ja sam u svojoj knjizi Neosmanizam, ne znam da li gospodin Čurak imao prilike da je čita, u zaključnom poglavlju rekao da neosmanizam sam po sebi nije ni dobar, ni loš i da je on čak i legitiman sa stanovišta neke utilitarne legitimnosti. Prema tome mi se u jednom smislu slažemo. Samo što dovođenje u pitanje ovoga termina ne bi smelo nikada da vodi ka tome da se odrekne postojanje činjenice da Turska ipak na nešto drugačiji način nastupa prema Balkanu u odnosu na druge zemlje koje mogu biti zainteresovane, na primjer Nemačka, Rusija, Amerika i tako dalje.
Samo da vas pitam, gospodine Tanaskoviću, vi ste rekli da se turski angažman znatno razlikuje od angažmana ostalih igrača koji su prisutni na Balkanu. U čemu se on razlikuje?
Razlikuje se u tome što na nivou simbolike i retorike koja je ima i svoju političku dimenziju, visoki zvaničnici Turske dolazeći na Balkan, naročito kada odlaze u sredine gdje žive muslimanske populacije, među Bošnjake i Albance, stalno pozivaju na potrebu obnove nekakvog muslimanskog ili osmanskog jedinstva. Nedavno se proslavio premijer Recep Tayyip Erdogan u Prizrenu izjavom Kosovo je Turska, Turska je Kosovo. Ranije u Sarajevu Ahmed Davutoglu još 2011. godine je govorio o obnovi zlatnog vremena Osmanskog Balkana. Angažman Turske ipak drugačiji jer nijedna druga država koja je ovdje prisutna i tekako su prisutne, čak su i mnogo uticajnije od Turske, Sjedinjene Američke Države, Nemačka i druge, na ovakav način ne vrše jedno posrezanje za savremenosti u polaze od reminiscencija iz prošlosti. Iz prošlosti koji veliki deo balkanskih naroda ne doživljava baš kao zlatno doba.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vode polemika o ulozi Turske na Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, i Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćurak, po vama, da li se turski angažman razlikuje od ostalih angažmana, od ostalih velikih zemalja koje se angažuju na Balkanu i u Bosni i Hercegovini? Da li je angažman mnogo drukčiji u ovom smislu, kako kaže gospodin Tanasković?
Razlikuje, ako želite to tako da vidite. Pazite, naravno, ja sam čitao knjigu gospodina Tanaskovića i ja u stvari ne mislim da termin neosmanizam ima išta pozitivno. I smatram kada bi turska politika bila ispunjena tim sadržajem, da bi to bilo negativno, jer bi to bilo eho nekih imperialnih vremena. Ali imam naprosto jedan dojam da se zbog te islamske razlike, zbog te diferencije specifike, vrlo često neka sasvim očekivana politika jedne zemlje, u ovom slučaju Turske, motri drugačije nego što je to politika drugih zemalja. S druge strane, rijetka je zemlja u svijetu koja priznaje svoje historijske greške, znate, i uvijek i boji zlatnim bojama. Možda je samo Njemačka primjer zemlje koja je priznala strašni zločin holokausta u Drugom svjetskom ratu, a sve druge zemlje nisu spremne da vide svoju povijest kao nešto što ima i negativne boje. Pa evo, uzmimo i primjer Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja. Teško ćete vidjeti da će zvanična politika, recimo Srbije, da svoju politiku u Bosni i Hercegovini, vrlo agresivnu i negativnu, prihvati kao takvu, nego će se uvijek pronalaziti nešto pozitivno. Naravno, zbog historijskog potencijala, zbog simboličkog i kulturnog potencijala, da svaka zemlja se najbolje snalazi i želi da ostvari najsnažniji utjecaj u onome regionu u kojem baštini to jedno simboličko i kulturno sjećanje. Nije Turska u tom smislu nikakav izuzetak. Na kraju krajeva, pošto živim u Bosni i Hercegovini, vi znate sa kakvom agresivnom retorikom je recimo premijer Republike Srpske svih ovih godina pokušao na neki način da suvremenu Tursku i njenu ulogu u Bosni i Hercegovini boji bojama 15., 16., 17. vijeka, kao da smo u nekoj vremenskoj rupi. A sa druge strane imate Srbiju koja ima izvanredne ekonomske odnose sa Turskom puno bolje nego što ih ima recimo Bosna i Hercegovina.
Gospodin Ćurak je pomenuo predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika. Koliko znam, gospodin Dodik tvrdi da Turska nastoji da od Bosne i Hercegovine napravi islamsku državu. Gospodine Tanaskoviću, slažete li se vi s tim?
Ne, u tom smislu se svakako ne mogu složiti da ona ima nameru da napravi islamsku državu, jer je to jednostavno nemoguće. Gospodin Dodik kao političar naravno ima određenu retoriku kojom se služi, koja u svim sredinama baš ne nailazi na simpatije. I naravno da to što misli gospodin Dodik nije reč nauke i nekakvog stvarno, da kažem, znanstveno zasnovanog predviđanja. Međutim, sasvim je jasno da od samog početka jugoslovenske krize, a naročito negde od 92. godine, od 91. 92. godine, Turska je u svim situacijama konflikata na bivšem jugoslovenskom prostoru jednostrano podržavala jednu stranu, to su bili u Bosni i Hercegovini Bošnjaci, a to su bili na Kosovu i Metohiji Albanci. Ja sam bio ambasador u Turskoj 5 godina, mislim da dobro poznajem Tursku. To je bilo u toj meri izraženo da se onda ne može ne primetiti takva vrsta pristrasnosti, koja se naravno može objasniti. S druge strane, moram primetiti da gospodin Ćurak, koji je sklon da u nekim terminima pronalazi izvestan naboj koji nije potpuno neutralan, već je malo van naučni ili van znanstveni, vidite, nije propustio da 2 puta pomene politiku Srbije u Bosni i Hercegovini i da pomene gospodina Dodika kad on govori o toj logici kleptokratskog etnokapitalizma. On misli obično, ja sam čitao njegove radove, na čitavu gotovo političku klasu u Bosni i Hercegovini, ali eksplicite reći to uvek pominje gospodina Dodika. Mi o tome nismo ni počeli da razgovaramo, a recimo on je uporedio politiku Srbije u Bosni i Hercegovini sa turskim podsjećanjem na zlatno vreme Osmanskog carstva, i u tom slučaju vidi se da se ta poređenja ponekad ipak prave u horizontu koji nije sasvim objektivan.
Izvolite, gospodine Ćurak.
Htio bih da naglasim da je moja intelektualna pozicija zaista u jednoj, rekao bih, vrlo rezolutnoj kritici svih nacionalističkih koncepata u Bosni i Hercegovini, pa tako i bošnjačkoga koji destruira Bosnu i Hercegovinu također, kao što to rade i drugi nacionalizmi. Ali pazite, ne možemo govoriti o objektivnosti po principu kao kada je bio rat protiv Bosne i Hercegovine, pa dođu tu strani novinari i objektivnost je tako što vi ljude koji se ubijaju recimo u Sarajevu, vi naprosto vidite svojim očima i sad radi neutralnosti vi treba da kažete da to baš i nije tako. To želim da ostavim po strani, ali naprosto bih volio da na neki način, kada je u pitanju Turska, s čijom se ja novom političkom elitom u velikoj mjeri ne slažem, naprosto ta politička ideja koja je ipak dominantno desna niti odgovara mom habitusu, niti smatram da bilo koje pohe neke države ili nekog carstva da ih treba bojiti samo zlatnim bojama, ali želim naprosto da na neki način stvar vratimo u ono polje u kojem će svi akteri suvremenih međunarodnih odnosa biti tretirani na isti način. Na isti način to znači ako recimo ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu napiše knjigu Strateška dubina, pa hajmo dakle da nju iščitavamo na isti način na koji ćemo iščitavati knjige drugih intelektualaca koji su involvirani u politiku u nekim drugim zemljama, a ne da se na neki način to izdvaja kao neki sui generis.
Evo, ako se slažete, ja bih privodio kraju ovaj dijalog. Ja bih vas molio samo zaključak na kraju, gospodine Tanaskoviću, po vama ukratko, kako ocjenjujete ulogu Turske na području bivše Jugoslavije?
Što se Turske tiče, ja mislim da bi Turska jako dobro učinila kada bi ovdje bila prisutna ekonomski, kulturno, to je jedna država koju ja veoma uvažavam, samo kada bi u tome bila malo manje pristrasna i kada bi uspjeli turski zvaničnici da u toj meri ne evociraju to zlatno doba Osmanskog carstva, čime bi onda prisustvo Turske i njenu ulogu učinili za sve na Balkanu, uključujući i srpski faktor, mnogo prihvatljiviji.
Vaš zaključak, gospodine Ćurak?
Sam pojam neo-osmanizma ipak pripada registru dovršene historije, jer vidite da Turska nije prisutna ni sa kakvim snažnim vojnim kontingentima spremnim za nasilje i tako dalje, nego sa jednim, rekao bih, više političkim i ekonomskim potencijalom i jednom pragmatističkom namjerom da u poznatim krajevima svijeta osnaži svoju poziciju zahvaljujući prije svega ekonomiji.
Hvala gospodine Tanaskoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Darko Tanasković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije kratka storija sa krajnjeg severa Vojvodine. Naša saradnica Vesela Laloš javlja da je u Subotici počeo 5. međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desire Central Station, na kojem učestvuju pozorišta iz Zagreba, Budimpešte, Ljubljane, Temišvara, Sarajeva, Beograda i Subotice sa ukupno 13 predstava.
Festival je zvanično otpočeo otvaranjem izložbe fotografija Edvarda Molnara pod nazivom I'm Desire, koja je posvećena radu pozorišta Deže Kostolanji, organizator ovog festivala. Izložba će istovremeno biti prostor i za razgovore i susrete glumaca i publike, kaže direktor Kostolanjija Andraš Urban.
Hteli smo da stvorimo jedan prostor van pozorišta gde možemo rezimirati neki naš dosad 4-godišnji rad vezan za ovaj festival. Sada imamo ovaj prelep prostor gde će se održavati Desire Akademija, znači svakodnevni razgovori sa učesnicima, sa autorima, od Žodira Šandora preko Harisa Pašovića pa do Ota Tolaja, i će naravno određenim temama i o pozorištu.
Prve večeri festivala predstavili su se Teatar iz Zagreba, Montaž Stroj, sa predstavom 55 plus Boruta Šeparovića i Subotički Deže Kostolanji sa ljudskom komedijom, predstavom inspirisanom životom i poezijom Janoša Siverija. Reditelj je Margareta Tabaroši. Tema ovogodišnjeg festa je inače pozorišti čovek, to jest odnosa čoveka prema fenomenu teatra, kaže Andraš Urban.
Festival možemo nazvati o čoveku i o pozorištu, znači imamo predstave koji se izrazito bave čovekovom postojanjem, čovekom u datim društvenim okolnostima i naravno odnosom čoveka i pozorišta. Dosta predstava nam se bave samim pozorištem, samim pojmom izvođačke umetnosti. Tako i ove godine na ovom festivalu, pored odličnih reditelja, mislim da možda više možemo čak i naglasiti ta glumačka ostvarenja što možemo videti u pojedinim predstavama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom vesti dana. Iran i velike sile dogovorili se o nuklearnom programu Teherana. Ceremonija početka gradnje Južnog toka kroz Srbiju u vladi Srbije popodne počinje u 16 sati. Ružić, Crna Gora i Srbija do 2020. u Evropi, realan scenario. Zorana Mihajlović, jedan ministar u vladi, radi protiv vlade. U sukobima oko Damaska, 160 mrtvih. Afganistan, plemenska skupština odobrila sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama prema kojem će vojnici američki ostati u Afganistanu i nakon što se trupe NATO povuku iz te zemlje 2014. godine. Neonacista postao župan slovačkog regiona Banske Bistrice. I vremenska prognoza za ponedeljak: oblačno, znatno hladnije nego danas, mestimično uz kišu i sneg na planinama, temperatura od 3 do 10 u Beogradu oko 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom nedeljnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.